Kitse piim. See pidi olema Tapa lähedal saarel. Kas oli talunimi saare või oli see mingi kohanimi, seda pole ma tänini selgeks saanud. Aga seal mu ema poolsete vanavanemate juures me mõnda aega elasime. Ilmselt on sealt pärit ka minu esimesed mälestused. Olin siis 2-aastane. Need on üksikud pildid, mis tulevad esile nagu mingist udust, ebamäärasest mälestuste maailmast. Arvatavasti on see mingi rehielamu tüüpi hoone. Olen kambris. Vanaema ketrab voki taga. Tal on valge rätik peas ja põll ees. Seisan tema kõrval ja vaatan, kuidas voki värten kiiresti vurinal ringi käib. See on nii huvitav, et ajan oma nina ülespoole ja üsna lähedale. Värten on minu silmades tükk maad kõrgemal. Kui ma oma käe sirutaksin, siis saaksin ehk värtnast kinni küll, aga vanaema hoiatab, ära tule lähemale, vokk on kuri. See on ka ainus mälestus mu emapoolsest vanaemast. Teine pilt samast ajast on jäänud meelde sellest, et vanaisa Aleksander magas laudadest tehtud asemel, mis oli seotud nööridega lae alla. Sinna üles ronis ta redeli abil. Ta ei sallinud, kui keegi teda häiris. Eriti suur häirija olin muidugi mina. Kui tal süda täis läks, siis põrutas sihuke ommüüts lurjus. Sellepärast üütigi teda vanaks lurjuseks, nagu mulle hiljem rääkis mu isa. Mu mälestuspilt piirdubki ainult selle kummalise lakke seotud laudadest kastiga. Siiski veel, vanaisal oli täidlane pool pikk pruunikas habe. Kolmas mälestus on sellest, kuidas ma suurest plekkruusist kitsepiima jõin. See oli mingi pime ruum, kuhu ainult uksest valgust paistis. Arvatavasti oli see rehetare, sest nurgas oli suur ahi ja ahju kõrval kartulisalved. Vist oli sügisena aeg. Mäletan, et seisin ema kõrval, kui ta kitse lüpsis. Oli selline hallikarva loom. Kui kruus oli piima täis, ulatas ema selle mulle ja ütles joo. Võtsin kruusist 2 käega kinni ja hakkasin jooma. Mõnusalt soe piimavaht kõdistas nina otsa ja põski. Siis kuulsin kitse mökitamist ja korraga leidsin end kartulisalvest. Mu nägu ja riided olid piima täis. Röökisin nii, kuidas jõudsin. Midagi kohutavat oli juhtunud. Ema jooksis minu juurde, aitas mind salvest välja ja hakkas mu riideid puhastama. Kits nägi seda, pööras ümber, mökitas korra, ajas sarved õieli ja tahtis mulle uue obaduse anda. Aga ema sai tal sarvist kinni. Oh sa kuriloom või sina tükid lapse kallale. Võibolla oli kitsel kade meel, et tema kallis piim anti niisugusele põnnile. Kits oli sellepärast ostetud, et ma kosuksin. Olin lapsena väga kõhn ja nõrga keha ehitusega. Neljas mälestus on samuti seotud kitsega. Mingid paksud eesriided rippusid ukse ava ees. Mina piilusin nende vahelt teise tuppa, kus isa ja ema midagi salapärast õiendasid. Mind ei lubatud sinna minna ega vaadata. Uudis imu oli aga vastu pandamatu. See, mida nägin, on sööbinud mällu nagu tulise rauaga põletatud märk. Keset tuba oli suur laud, laual lamas selili kits, jalat püsti, pea ripakil üle laua ääre. Siis käratas isa, kas sa kuuled poiss, mis sulle öeldi, siia ei tohi tulla. Kitsel võeti nahk maha, olevat mulle kuri olnud. Aga oli vist ka teine põhjus. Vanaisa sai talu võlgadest vabaks, minu isa ema tasusid need, nüüd tahtis ta tütrest ja väimehest lahti saada. Mu vanemad otsustasid saarelt ära kolida. Kits aga osutus üle aruseks. Esimene naha täis. Elasime jälle suisleppas Vene kiriku preestrimajas. Võisin olla siis 3-aastane. Mäletan, et ema suured kangasteljed olid toa ühes nurgas. Isa istus aknal all toolil. Nagu juba varem mainitud, mu isa oli invaliid. Ta parem käsi ja jalg olid elu jõuta. Nii oli siis tarvis, et vahel keegi teine tema eest mõne toimetuse ära teeks. Teises toas olid magamisasemed ja seal olid ka isa hallid villased sokid, mida ta tahtis jalga panna. Ta käskis minul need ära tuua. Mina aga ei läinud. Miks ma ei läinud, seda ma ei oska isegi seletada, aga järgnevad tunded on elavalt meeles. Isa kordas käsku. Minus aga oli mingi tõrge, mulle arusaamatu jõud takistas mind. Seisin jalad arkis ja põrnitsesin põrandat. Midagi minus oli just kui kõvasti lukku läinud. Siis mindi vitsa tooma. Mina aga olin nagu naelutatud põranda külge. Vits peos korrati käsku. Asjakäigu paratamatus ahistas mind, aga ma ei suutnud end liigutada. Oli lihtsalt võimatu alluda käsule. Kuna isa oli ühe käega mees, siis haaras ta mul turjast, pigistas põlvede vahele ja lükkas püksid alla. Seejärel surus ta mind põrandale, pani kuue hõlma pidi oma jala alla ja hakkas eluõpetust jagama. Küll see oli kohutav. Kuup pigistas, hoidis mind kinni, isegi karjumiseks ei olnud õhku. Pealegi põletas miski mu kannikaid. See oli elukooli esimene õppetund. Kui ma viimaks isa jala alt lahti pääsesin, jooksin röökides ema juurde. Emal olid suured pisarad silmis, nagu oleks teda löödud. Ta ütles, küll mul on kahju, et sa sõna ei kuulanud. Läheme toome nüüd kahekesi isale sokid ära. Mina olin kui õnnetuse unnik ja vahtisin arusaamatuses ja segaste tunnetega päratu suuri villaseid sokke ema käes. Nii sai isa oma sokid kätte. Aga et selle sündmuse läbi puudutas mind armastus, mõistsin palju hiljem. Jah, hiljem järgnes veel teisigi naha täisi oma traagikaga. Aga täna tagasi vaadates ütlen, olgu tänatud see kallis käsi, kes vitsa võttis ja õigel ajal õpetust jagas. Selles, et õiglaselt naha peale sain, oli hinge valgus, aga usun, et selle kaudu paistis mulle ka Jumala valgus. Siin kohal meenub veel üks triibulistega lõppenud pahandus. Olin juba vanem, nii umbes 6-aastane. Mulle oli aga kõvasti keelatud jõe äärde minna. Vette ei tohtinud lapsed oma pead üldse minna. Aga ilm oli palav ja roiutav. Koos oma vanuse mängu kaasase Helmiga liiva augus mängides tulime mõttele, et läheme ja kastame ainult varbad vette. Seal samas oli kraavi suu ja sanglepad kasvasid kraavi kaldal. Üks vana paat oli seotud jõepervel kasvava lepa külge. See oli poolest saadik vett täis. Roostetanud naelad turritasid paadi põhjas ja laudade vahed olid irvakil. Katsusime vett, oi kui soe. Siin oleks mõnus sulistada. Helmi arvas, et ega meid siin keegi ei näe, kastame end korraks märjaks ja tuleme kohe välja. Olin küll pisut kahe vahel, aga ahvatlus oli liiga suur. Võtsime riidest lahti 2-6-aastast konnapoega ja olimegi lootsikus. Mõnus oli, ei raatsinud kuidagi välja tulla. Korraga näen, et üle karjamaa tuleb keegi, see on isa. Ta tuleb kiirustades, nii kuidas haige jalg lubab. Mis nüüd teha? Katsume ruttu välja saada, aga paadi põhi on libe ja kurjad naela pead püsti. Viimaks oleme väljas. Nüüd ruttu riidesse. Helmil on lihtne, kleidike üle pea ja valmis. Minul aga on püksid keerdus, märgade reite ümber. Rabelen, mis võin, aga asjata. Siis tuleb Helmi appi. Nii saan püksid jalga. Aga neil on ju veel traksid ja need on lootusetult sassis. Nii saigi isa meid teolt kätte. Koju minek on või saatel oli raske, sest ees ootasid triibulised. Nüüd olin juba nii suur, et ise pidin püksid maha võtma ja kõhuli pingi peale heitma. Mõnikord jäime karistusest ilma ka, näiteks niisugune lugu. Olin jälle hakkama saanud millegagi, mis nõudis naha täit. Seekord andsin jalgadele valu ja leidsin end viimaks naabrite seemne talu õuelt. Aga kuidas sa nüüd koju lähed? Kõndisin ringi seemne õuel ja rääkisin oma murest ka sealsele pererahvale. Seemne talu oli eeskujulikult majandatud kõik asjad omal kohal. Isegi nende viljarõugu redelid olid laotud kenasti aia äärde suurte vahtra puude alla. Need moodustasid nagu mingi onni. Otsustasin ööseks sinna jääda. Pugesin redelite alla. Oli juba videvik. Ei olnud suurem asi see olek, maa oli millegi pärast kõva ja konarlik, kuidas ma seda varem ei teadnud. Ka hambad hakkasid ikka enam ja enam suus plagisema, jahedust kippus kallale. Kodus teki all oleks vist pisut parem, aga midagi polnud parata. Vahel kujunevad olukorrad tahtmatult keeruliseks nagu malemängus ja mulle oli tehtud šahi käik. Korraga hüüab mind seemne vanaema, Uudu, tule siia. Kui tema juurde jõudsin, nägin tema käes ilusaid käpikuid. Ta ütles, sul on täna sünnipäev, vaata, siin on sulle sünnipäeva kink. Jookse nüüd koju. Mina panin jooksu nii kiiresti, kui jalad võtsid. Ema, vaata, mis mulle kingiti, mul on täna sünnipäev. Ema vaatas ja imestas. Isa istus laua ääres, pööras ennast minu poole ja ütles, ah, sul on siis täna sünnipäev. Tule siia, siin on sulle veel midagi sünnipäevaks. Nüüd tuli kõik jälle meelde. Kuidas ma selle küll unustasin? Läksin ebalevalt laua juurde, mine tea, kuidas see võib lõppeda. Kuid isa tõmbas sahtli lahti ja sõnas, näe, võta see omale. Sahtli nurgas oli suur präänik, auk keskel ja ääred sakilised, peal suhkrukristallid. Naha täit ei tuletanud enam keegi meelde. Nii läks sünnipäev asja ette, vähemalt seekord. Mõnest naha täiest, mille ma ikkagi vastu võtma pidin, räägin ma sellest raamatus veel. Aga sellest siis, kui tuleb juttu, milliseid tagajärgi võib endaga kaasa tuua huvi seni läbi uurimata asjade vastu või kui ohtlikuks võib osutuda tahtmine teada saada, kui häid õunu kasvatavad võõra aia õunapuud. Sitsi tirs. Uudu, meie isaga läheme külla. Tuleme varsti tagasi. Ole siis hea poiss ja ära roni kangas telgede otsa. Vaata, siin on ka sitsi tirs, ta on kuri, ära siia tule. Seisin kõhkvel tunnetega ukse juures, kust vanemad olid lahkunud. Vaatasin kartlikult telgede poole. Kangas telgedel oli ilus lai pink. Olin mitu korda sinna peale roninud. Seal oli põnevaid asju näha ja katsuda. Niisugused laeva või lootsiku moodi vigurid, värvilised rullid sees, hiire moodi savad külje pealt väljas, öeldi kotspolid. Neid sai näha, kui pingi peale ronisin. Nüüd aga on pingi peal sitsitirs. Minu armastatum paik oli ikka kangastelgede all. Seal ma võisin olla, polnud kuhugi kukkuda. Seal rippusid tallalauad ja mustrilauad. Neid ühendas hulk nööre, mis kadusid kuskile kõrgemale niitide vahele. See oli nagu mets. Ja kui vahvasti nad liikusid ikka üles ja alla, likat lokat, ja siis jälle tümps-tümps, see oli siis, kui ema istus pingil ja kudus kangast. Vahel ütles ema mulle, poiss, ära pane sõrmi talla laudade vahele, siis saad haiget. Aga haiget ma ei saanud. Seisin ikka veel ukse juures. Ma ei julgenud lähemale minna. Olin vast 3-aastane ja minust sai igale poole. Nüüd aga oli seal see kuri asi. Nihutasin ennast seina äärt pidi pliidi juurde, ehk saan minna magamistuppa. Aga magamistua uks oli nii kangas puude lähedal. Teadsin, et enamus kurja asju on elusad või vähemasti liikuvad ja neile ei tohi lähemale minna. Preestri maja, kus elasime, asus maante ääres ja seda pidi sõitsid vahel hirmsa mürinaga poisikeste söömise masinat, tolmupilv järel. Õnneks oli juba kaugelt kuulda, kui see koletis tuli. Siis jooksin, mis jalad võtsid, maja taha suurte jasmiinipõõsaste varju. Õnneks kasvas maja ääres kõrge akaatsi ja ekk, millesse võis pugeda, nii et see kuri poisikeste söömise masin ei näinud mind ka siis, kui juhtus, et ei jõudnud maja taha joosta. Vahel oli tunda imeliku vänget lõhna. Isa oli öelnud, see tulevad sellest, et masin on mõne poisikese kätte saanud ja nüüd sööb seda nii, et rasva hais on järel. Sellepärast tuli maanteest igaks juhuks eemale hoida. Ka koerad ja kassid olid kurjad. Köstril koera ei olnud, aga tal oli ennast täis kollase karvaline kass. Tema valusaid küüsi olin tunda saanud ja mul ei olnud mingit tahtmist enam temaga tegemist teha. Lillakul üle tee oli üks tige karvane peni. Ühel päeval oli pussaku Juhan Vooru veskilt tulles peatanud hobuse lillaku aia ääres ja peni arvas, et see pisut purjus mees on tulnud tema valdustesse halbade kavatsustega. Vaikselt nagu vari vajutas peni oma teravad hambad Juhani säärde. Siis ema tohterdas Juhani haavu ja õpetas mind. Vaata, poiss, kuidas veri jookseb ja see on väga valus. Ära sa kunagi mine koerte juurde. Juhan oigas tõepoolest. Aga see valge asi seal pingi peal oli nii vagusi. Ehkki see just oligi kahtlane, et ta nii vagusi oli. Vahest ainult peened udemeta ümber nagu liikusid pisut. Pikkamisi ja väheaaval nihutasin ennast uksele lähemale, ise seda elukat hoolega silmas pidades. Kui saaks kuidagi lipsata magamistuppa ja ukse kinni panna. Viimaks olingi ukse juures ja püüdsin ust tasakesi avada. Nüüd juhtus midagi kohutavat. Nii pea kui ust paotasin, kargas see kuri sitsitirs pingilt üles ja otse minu poole. Olin ühe hüppega teises toas ja uks käis kõmatades kinni. Olin ehmatusest kange ja põrnitsesin ust, ega ta ometi ust lahti ei tee. Ei teinud. Kõik oli vaikne. Igaks juhuks pugesin voodisse ja tõmbasin teki üle pea. Sealt tema mind leidiski. Kui jutustasin oma hirmsast elamusest, kuidas Sitsi Tirs oli tahtnud mind kätte saada ja üles üppas ja mina õnne kombel ukse kinni sain, siis naeris ema nii, et pisarad silmis. Sellest ajast peale jäi Sitsi Tirs tükiks ajaks meie perekonda. Ikka ta kükitas seal, kuhu ma ei tohtinud minna. Kord oli ta üleval riiulil, kus asusid läiki väärega topsikud, siis jälle kapis, kus paistis olevat midagi huvitavat, siis jälle akna laual, ikka seal, kus põnevaid asju näha oli. Seda sain teada alles palju hiljem, et kurja kuulutav Sitsi Tirs polnud midagi muud kui kana udu sulg. Ohtlikud mängud. Selleks ajaks, kui elasime juba Kala Martini majas, olin sirgunud parajaks põngerjaks. Silkasin päevad otsa ringi, kui selleks vähegi luba anti ja võimalust oli. Minu mängu kaaslasteks olid naabilapsed, Seemene Elmi, Petersoni Kalju, Siilu Värdi, nemad peamiselt, sest olime kõik ühe vanused. Vahel olin ka pargi Juhani juures, aga tema oli minust pisut vanem. Peamiseks mängupaigaks oli Seemne mägi. See oli tõepoolest mägi. Kui jõe poolt vaatasid, siis tõusis kõrgele ja andis otsa ronida. Tollal oli Seemne mägi paljas ja kumer kui pea lagi. Nüüd kasvab seal juba ammu suur männik. Kord mängisime liivaaugus. See oli Seemne mäe idapoolsel järsul nõlval vastu jõge. Olime nagu tavaliselt neljakesi, mina, Helmi, Kalju ja Värdi. Järsul nõlval paljastus ilus liiv. Kalda pääsukesed olid kõrgemale, kuhu meie ligi ei pääsenud, uuristanud endale pesad. Nad lendasid vups ja vups urgudest sisse ja välja. Tegime liivast torne, kes saab valmis kõige kõrgema. Läksime vaidlema. Minagi nõudsin oma õigust, sest mulle paistis minu oma kõige suurem. Siis võttis keegi peoga peent kuiva liiva ja viskas mulle vastu nägu. See tuli nii ootamatult ja järsku, et mu mõlemad silmad olid liiva täis. Kibe valu lõikus silmadesse. Ma ei näinud enam midagi. Suure kisaga jooksin minema. Ema, ema. Ema oli põllul kaera kokku panemas. Kui saaksin sinna... Kui ma ema juurde jõudsin, olin keeletu ja hingetu. Ainsad sõnad, mis ma kuulsin tema suust, olid, oh jumal küll. Ta asetas mind selili oma põlvede najale ja hakkas keelega mu silmi puhastama. Tundsin, kui keele ots tungis mu laugude alla. Varsti sain silmi sulgeda. Milline õndsus see oli? Valu kadus ja sinna samasse ema sülle jäin magama. Rohi ema keele otsas, see oli mind tervendanud. Mida tundis või mõtles ema, on jäänud mulle teadmata. Ta oli alati minu poolt ja mõnigi kord tuli varju otsida tema seeliku taga. Ta nägu oli rõõmsameelne ja armastus ehtne. Ometi oli isa mulle lähedasem, see oli vist mingi meeste vaheline side. Ükskord mängisime naabri lastega jälle Seemne mäel. Ajasime üksteist taga, seal oli kiireid jalgu vaja. Mängu iseloom aegajalt muutus, nii kuidas keegi parasjagu kamandas. Tavaliselt oli kamandajaks Petersoni Kalju. Minul ei olnud kamandamise õigust, vähemalt ei võetud seda arvesse. Teised olid ju peremeeste lapsed ja nende isad olid terved. See tähendas palju. Kui kedagi oli vaja nöökida, siis tavaliselt olin see mina. Olin ka oma kasvult teistest väiksem. Seekord oli mängust saanud surma mäng. Keda kätte saadi, pidi surema. Selle elu oli läbi, see enam mängu ei saanud. Kalju oli kull, ta oli nii oos ja üüdis, et nüüd peate kõik surema, aga kõigepealt tapan udu. Et ma olin nende seast kõige põnnim, siis lootis ta minuga kõige rutem valmis saada. Andsin jalgadele valu muud kui mäest alla jõe äärde, kus kasvasid sanglepad. See kõik oli nii tõsine ja tõeline, nagu oleks ehtne surm kannul olnud. Fantaasiad ja tegelikkuse vahelised piirid kadusid. Mäng ei olnud enam mäng. Teisteski mängudes juhtus minuga nii. Et pääseda surma eest, jooksin rabinal puu otsa. Hetkeks olin päästetud. Aga oh häda, surm hakkas järele ronima. Ronisin oma korda üles poole. Aga kaugele sa ikka ronid, latv tuleb vastu. Surm aga irvitas, no nüüd oled sa mul peos. Siis otsustasin hüpata. Vaatasin alla, mu ees laius ilus sõbralik lehestik. Ma ei näinud maad ja see julgustas mind. Hüppasin. Livisesin lehtedest läbi, oksad paitasid mind. Rinnus oli rõõmu kilk, nüüd olen päästetud. Siis kadus kõik olematusse. ei kuulnud isegi vaikust, mis valitses mu ümber. Oli vist möödunud hulka aega enne kui silmad avasin. Lapsed istusid mu ümber kohkunud nägudega. Olin pikali maas ja lamasin otse kui surnu. Nägin kaaslaste nägusid taeva heledal foonil. Kuulsin kedagi ütlevat, oh näe, on elus, silmad tegi lahti. Olin uimane ja mingid täpid tantsisid silmade ees. Püüdsin ennast liigutada. Luud kondid olid vist terved, aga kuskil seljas oli tugev valu. Maa, kus lamasin, oli täis puu juuri, mille vahelt lehmad olid mulla ära sõtkunud. Suure pingutusega ajasin ennast jalule. Kodu tee oli vaevaline ja tundus lõpmata pikana. Pidin lamama mitu päeva. Mängust oli saanud tõeline võidujooks surmaga. Lehter. 1929. kuni 1930. aastal ehitati uue suisleppas üle jõe betoonist maante silda. Isa käis oma väikese paadiga seal tööl. Mis ta amet oli, seda ma ei tea. Aga kui ta õhtuti koju tuli, oli tal mõnikord töö juurest üle jäänud laua juppe kaasas. Viimaks hakkas ta neist emale meisterdama köögikappi ja riiuleid. See sai uhkeks asjaks meie tagasihoidlikus elamises. All kapp kahe uksega ja üleval lahtised riiulid kokkuni umbes 2 meetri kõrgune mööbli ese. Seal olid siis ema köögitarbed, toidunõud, noad, kahvlid, topsid, jahu, tangu ja muu sellisega. Üleval kõige kõrgemal oli läikiv plekist lehter, mida tarvitati õlilampi valamiseks. See asjake meeldis mulle. Lehtril oli ilus kõrv küljes, kust sai mõnusasti kinni hoida. Sellega oli nii vahva tuututada ja pasunat mängida. Mitu korda olin selle kätte saanud, aga sama palju kordi ka tõrelda. Sellepärast pandigi ta sinna kõrgele nagu pilve piirile. Ükskord, kui kedagi ei olnud toas, katsusin lehtrit jälle kätte saada. Keelatud asjadega on ju ikka nii, et neil on väga suur külgetõmbe jõud. Seadsin tooli kappi ette ja upitasin ennast kapi peale, mis oli riiulist laiem ja põrandast meetri jagu kõrgemal. Lehtrini aga ikka ei ulatunud. Vahest proovida riiuleid mööda ronida. Pole laita mõte. Riiuleid oli 4. Kogusin julgust ja asetasin jala esimesele riiulile ise ülemisest 2 käega kõvasti kinni hoides. Mu pingutusi kroonis edu, saingi lehtri kätte. Aga nüüd ei olnud enam kätt, millega end kinni hoida. Üks käsi hoidis lehtrit, teine käsi üksi ei tulnud aga enam riiulist kinni hoidmisega toime ja libises lahti. Kukkusin suure mürinaga tagurpidi alla. All oli ema vokk, millega kanga kudumise tarvis poole keriti. Saanud vokki käest esimese obaduse, läks lend edasi uperkuuti põrandale. Et õnnetus oleks täielik, siis oli ihaldatud lehter põrandale kukkunud terav toru ülespidi ja mina sadasin põske pidi just sellele peale. Et kukkumise hoog oli nii suur ja lehtri toru terav tungis viimane mu põsest läbi. Küll oli valus ja verdki voolas parasjagu. Aga valust siiski suuremat hirmu valmistas see, mida ütleb ema, kui ta tuppa tuleb ja vokinöörid kõik puha katki leiab olevat. Hirmunult pugesin magamistuppa voodi alla. Olin seal kaua aega. Vanemad otsisid mind taga, poissi aga ei ole kuskil. Õhtu läks juba ämaraks, kui mind voodi alt leiti. Mulle tuli jälle nutt peale ja nuuksumine mind reetiski. Imestasin, et seekord ei öeldud mulle ühtegi kurjustavat sõna, kuigi olin seda oodanud. Terve elu aga olen kandnud lehtriarmi oma põsel kui sõna kuulmatuse mälestust.